unii oameni au făcut lumea mai frumoasă și viața mai ușor de trăit. Află povestea lor! Biografii cu Edisa Soare Bucur.
Bun venit, dragii mei, și astăzi la o nouă ediție a emisiunii Biografii. Pentru aproximativ 30 de minute vom parcurge împreună un nou episod al descoperirilor și invențiilor. Invenția motorului funcționând pe principiul aburului a lui James Watt a reprezentat detonatorul sau începutul revoluției industriale. Din ce în ce mai multe motoare puternice au fost create, dar numai afacerile mari și le puteau permite. Afacerile mici și atelierele erau amenințate cu omiterea lor de către progresul tehnologic dacă nu puteau fi construite motoare mai ieftine. În anul 1862, inginerul Alphonse Bue de Rojas a descris principiul unui motor în patru timpi, în care amestecul de combustibil, aer, era comprimat înainte de a fi aprins, dar acest motor n-a fost construit niciodată. Independent de Rojas, inginerul german Nicolaus August Otto lucra la perfecționarea unui motor similar acționat de gazolină. 3 ani după ce întemease prima fabrică de motoare din lume, Otto a construit un motor cu gaz atmosferic în anul 1867 și l-a prezentat la Expoziția Universală de la Paris. Motorul Otto, un motor cu combustie internă în patru timpi, care a devenit realitate în anul 1876, a fost prototipul tuturor motoarelor cu combustie de mai târziu. Spre deosebire de motorul cu abur, unde sursa de energie era externă, puterea unui motor cu combustie internă este produsă de aprinderea unui amestec de combustibil, aer, într-o cameră de ardere. Această cameră de ardere constă într-un cilindru închis la un capăt, în care pistonul fixat strâns se mișcă în sus și în jos. Un arbore cotit este legat de piston printr-un baston de unire care transformă mișcarea rectilinie de jos în sus a pistonului într-o rotație în patru timpi. Mai întâi, pistonul coboară în capul cilindrului, deschizând ventilul de admisie prin care amestecul de combustibil aer este absorbit. În al doilea rând, îl comprimă odată cu mișcarea următoare în sus din capul cilindrului. La capătul acestei secvențe, amestecul este aprins. În al treilea rând, dilatarea gazelor de aprindere împinge iarăși pistonul. Cu a patra mișcare, din nou în sus, gazele de eșapament sunt scoase afară din camera de combustie prin ventilul de evacuare. Succesiunea este apoi repetată. Primul motor al lui Nicolaus August Otto a fost aprins de o flacără de gaz care a fost introdusă în cilindru la capătul fazei de compresie. A fost nevoie de 17 ani pentru realizarea unui motor alimentat cu gazolină cu ardere electrică, care a dus la construcția care este folosită și astăzi. Inventatorului motoarelor prototip cu combustie nu i s-a acordat niciodată un brevet, deoarece Bue de Rojas își brevetase deja proiectul teoretic. Cu toate acestea, motorul Otto Practic, cu gazolină, urmat de motoare diesel și motoare electrice, a introdus o a doua revoluție industrială în care afacerile mici puteau să-și permită noua forță motrice. Inginerul Gottlieb Daimler era un mare admirator al noii invenții a lui Otto. Daimler lucrase deja în diverse activități de inginerie și era interesat de motorul cu gazolină ca alternativă la motorul care funcționa pe principiul aburului. Ca director tehnic al fabricii de motoare de la Dötz, fondată de Otto, el a perfecționat mai departe motorul Otto și a început să-l producă pe cale comercială. În anul 1883 a brevetat un motor ușor cu un singur cilindru pe care l-a folosit la vehicule pe două roți, apoi la bărci și în cele din urmă la o trăsură. În același timp, cu Carl Benz, dar independent de el, inventase automobilul. Iată și două dintre evenimentele care s-au petrecut în anul 1876. În acest an, 1876, Spania elaborează o nouă constituție și devine monarhie constituțională. Și tot în anul 1876, doctorul german Robert Koch descoperă virusul antraxului. O altă descoperire și invenție este și fonograful, o invenție care vorbește de la sine. Când Thomas Alva Edison a inventat fonograful în anul 1877, acesta a reprezentat o atracție extraordinară. Pentru întâia oară, sunetele, fie vorbite, muzica sau cântecele, puteau fi înregistrate și reinterpretate. Thomas Edison era un inventator multidisciplinar care în cursul vieții sale a înregistrat 1093 de brevete, printre care invențiile epocale ca telegraful, fonograful, becul electric și tramvaiul. A mai înființat o mulțime de companii, printre acestea numărându-se compania General Electric. Ideea construirii unui fonograf sau scriitor de sunete i-a venit lui Edison în timpul muncii sale la telegraf. După inventarea telefonului electromagnetic de către Alexander Graham Bell și a microfonului de carbon de către David Edward Hughes, existau deja posibilitățile tehnice pentru trimiterea și recepționarea undelor sonore. Mai exista un mecanism pentru înregistrarea sunetului, dar nu le putea reda. Edison a combinat aceste mecanisme în prototipul fonografului. Primele cuvinte înregistrate pe el s-au consemnat în istorie. Primul vers al unei poezii bine cunoscute în grădinițe. Mary had a little lamb. Mary avea un mielușel. Cum funcționa acest aparat de înregistrat sunete? Un corn de forma unei pâlnii ghida sunetul spre o membrană de receptare la care era atașat un ac ascuțit. Capătul acestui ac se apăsa pe un cilindru de cupru învelit într-o foiță de cositor rotită de o manivelă de-a lungul căreia acul se mișca. Când undele sonore făceau ca membrana să vibreze, acul lăsa o urmă de sunet pe cilindrul rotativ, cu o gravitate variind după amplitudinea vibrațiilor. Când cilindrul era iar pus în funcțiune, acul era mișcat din nou, făcând ca membrana să creeze aceleași vibrații pe care le primise în timpul înregistrării amplificate de corn. Sunetele înregistrate mai devreme se puteau auzi din nou. Thomas Edison a văzut beneficiul invenției sale mai ales în domeniul educațional și în cel profesional. Nu era interesat de milioanele de oameni care voiau pur și simplu să se distreze. Dorind să înregistreze vocile oamenilor faimoși pentru posteritate, el a făcut înregistrări ale cursurilor și ale discursurilor, iar cu invenția sa, oamenii nevăzători puteau asculta operele literare. Înregistrarea muzicii a fost inițial doar secundară în ceea ce îl privește pe Thomas Edison. La început, mulți interpreți de muzică clasică au refuzat chiar să fie înregistrați de o asemenea jucărie. Edison a îmbunătățit continuu invenția sa favorită, despre care spunea odată glumind că ar trebui să-l răsplătească pentru vârsta sa înaintată. Un model ulterior avea două ace și două membrane, una pentru înregistrare și alta pentru playback. Au fost concepuți și fabricați cilindrii mai durabili, ace și membrane. Pentru exploatarea comercială a mecanismului, inventatorul a întemeiat compania de fonografie expresivă Edison în anul 1878. Compania avea o cifră inițială de afaceri de $25,000 pe an, care până la sfârșitul secolului al XIX-lea crescuse până la $250,000 pe an. Abia în anul 1907 a început să scadă cifra de afaceri ca rezultat al dezvoltării unui produs rival. Fonograful lui Emil Berliner era indiscutabil numai un aparat de ascultat muzică, dar asta a fost suficient pentru majoritatea clienților, deoarece abia dacă foloseau vreodată funcția de înregistrare a invenției lui Edison. Din vremuri străvechi, cuvântul rostit și muzica au fost privite ca arte efemere care nu pot fi păstrate, cu excepția formelor incomplete de scriere sau notație muzicală. Numai când au apărut fonograful și discurile în anul 1887, a fost posibilă conservarea sunetelor. Industria muzicii, aflată la începuturile ei, a folosit această nouă invenție pentru a face muzica accesibilă publicului larg. În anul 1887, Thomas Edison a predat schița unei mașini pentru înregistrarea și interpretarea sunetului inginerului său elvețian de precizie. Acest aparat capta undele sonore printr-o pâlnie care se termina cu o membrană cu un ac atașat, care le imprima pe un cilindru acoperit cu o foiță de metal. În anul 1878, Edison a făcut o demonstrație cu acest fonograf în fața publicului, fiind autorul senzației anului. Dar numai în anul 1903, Edison a găsit o metodă de copiere a cilindrilor, astfel încât să poată fi produși în cantități mari. Pe atunci, cântăreții angajați trebuiau să înregistreze fiecare cilindru individual. Emil Berliner a înlocuit cilindrul cu un disc. Emil era un librar care emigrase în Statele Unite ale Americii și s-a ocupat în timpul liber de știință și tehnologie. Pe 8 noiembrie 1887 a depus cerere pentru un brevet al gramofonului său, care folosea același principiu ca fonograful. Spre deosebire de aparatul lui Edison, acul gramofonului se mișca orizontal, de la stânga la dreapta, mai degrabă decât vertical. Sub o lupă, canelura putea fi văzută ca linie ondulată cu amplitudine oscilantă. Emil Berliner a mai folosit plăci de cositor acoperite cu ceară pentru înregistrările sale. Unul dintre acești maestri a realizat un negativ din care puteau fi imprimate nenumărate copii. Acestea, de fapt, au fost primele discuri. În 1889, o companie germană de jucării a oferit un fonograf original Berliner spre vânzare. 6 discuri de celuloid erau livrate împreună cu fiecare aparat. Muzica era înregistrată pe o parte, iar pe cealaltă, versurile unui cântec potrivit pentru copii. Printre cântăreți se număra și Enrico Caruso, care a cântat 10 arii pentru doar $100. Condițiile în care au fost realizate primele înregistrări acustice au fost foarte dificile. Nu existau microfoane și nici amplificatoare electrice. Până la începutul anilor 20, sunetul trebuia înregistrat pur și simplu mecanic, iar pâlnii largi pentru captarea sunetului erau instalate în studiouri și săli de concerte, unde se făceau înregistrările. Producerea în masă a început cu dezvoltarea unui aparat de înregistrat cu șelac, care a fost creat industrial începând din anul 1897. Faimoasele discuri 78, care se învârteau de 78 de ori pe minut, au supraviețuit decenii în industria muzicală. În anul 1904, firma Odeon din Berlin a introdus un disc care putea fi înregistrat pe ambele părți. Principala realizare tehnică a fost înlocuirea tehnologiei acustice cu cea electrică. Acul își transfera acum vibrațiile unei bobine în mișcare sau unui cristal electric care transforma vibrațiile în curenți electrici. Acestea erau amplificate electronic și erau făcute auzibile printr-un megafon. Anii 50 au fost martorii invenției discului de vinil și ai apariției înregistrării stereofonice. Soarta discului a fost pecetluită odată cu inventarea înregistrării sunetului digital pe compact discuri. Astăzi, șelacul și plăcile de vinil sunt mai ales domeniul de interes al colecționarilor. Iată și câteva dintre evenimentele care s-au mai petrecut în anul 1877. În anul 1877, prima grevă națională din Statele Unite ale Americii se întinde repede de la muncitorii căilor ferate și cuprinde întreaga țară. În anul 1877, regina Victoria este încoronată împărăteasă a Indiei. Din anul 1877 este posibilă și trasarea cursului râului, după ce exploratorul Henry Morton Stanley a călătorit de-a lungul fluviului Congo către estuar. Și tot în anul 1877 se deschide și Biroul Federal de Brevete la Berlin. O altă descoperire și invenție este și becul electric, o scânteie de inspirație care luminează întunericul. În anul 1879, Thomas Edison a prezentat becul electric, cel mai nou produs perfecționat în atelierul său de invenții. Oamenii care i-au văzut demonstrația au fost copleșiți de încântare. Pur și simplu, apăsând un buton, Edison putea să ilumineze o întreagă încăpere, producând o lumină care nu fusese vreodată posibilă în cazul lumânărilor, ale lămpilor cu ulei sau al celor cu gaz. În secolul al XIX-lea, lumânările, lămpile cu parafină și cele cu gaz aduceau lumina în întuneric. Dar toate aceste tipuri de iluminate erau periculoase din cauza riscului de incendiu, iar încăperile în care erau folosite se încălzeau prea tare pe vreme călduroasă. Existau lămpi electrice care produceau un arc voltaic strălucitor de lumină din curentul aflat între doi electrozi de carbon și ionizarea aerului, dar acestea erau foarte costisitoare și nu multă lume își permitea să le aibă. Erau îndeosebi utilizate pentru iluminatul stradal și al locurilor publice. Problema principală în căutarea unui mijloc de iluminat electric era găsirea materialului potrivit pentru a o produce. Trebuia să conducă, de fapt, curentul în timp ce rezista la temperaturi foarte înalte, care erau necesare creării unei lumini cât mai strălucitoare posibil, dar mai trebuia să fie durabilă și ieftină. Observarea faptului că materialul strălucitor ardea mai încet într-un bec de sticlă gol a fost un pas util în direcția corectă. În anul 1878, Thomas Edison și echipa sa au început să caute o soluție la această problemă. Deși carbonul avea cel mai ridicat punct de topire, ardea prea repede, în timp ce platina producea doar o lumină suficient de strălucitoare când punctul său de topire fusese aproape stins, Edison a găsit în cele din urmă un material mai bun într-un faliment de bumbac carbonizat tratat cu pudră de carbon la o temperatură înaltă. Aceste lămpi iluminau o vreme de 13 ore înainte să iasă din uz. Edison și echipa sa au încercat fiecare material pe care puteau pune mâna pentru a găsi un filament mai bun, printre care fâșii de cărți de joc, favoriți și păr din barbă de om, dar și fibre vegetale. În 1880 au descoperit în final o fibră japoneză de bambus care a trecut testul. Durata sa de ardere era uimitoare, 1200 de ore. Edison a perfecționat imediat această descoperire reușită și a produs un sistem complet de iluminat, care includea o stație de putere cu generatoare, lămpi, sârme, lămpi incandescente filetate și accesorii ca prizele, cutiile comune, fitiluri și contoare de electricitate. Edison a atras atenția publicului cu instalațiile sale impresionante, cum ar fi, de exemplu, la Expoziția Electrică Internațională din anul 1882, care s-a ținut la Paris. Găselnița lui Edison a rezolvat toate problemele asociate aprinderii pe bază de gaz. Becul electric putea fi utilizat în camere mai mici și era totodată curat și ușor de folosit. Dezvoltarea rețelei de furnizare a electricității a dus la reducerea prețului luminii electrice. Acest fapt a dus în schimb la producerea în masă a becurilor cu filament incandescent. Pentru a le face să ardă chiar mai strălucitor și pe o durată mai mare, fabricanții s-au întors iar la întrebuințarea filamentelor de metal. În zilele noastre, iluminatul electric se află peste tot și este considerat indispensabil. În orice caz, folosirea extravagantă a electricității de la început a dat acum curs unei abordări mai raționale cu spirit de economie din rațiuni care țin de protejarea mediului înconjurător. Așadar, becul electric a devenit un produs omniprezent și un obiect indispensabil în fiecare gospodărie. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Biografii. Elisa Soare Bucur de la microfon și Vali Bogdan din Regia Tehnică vă spun la revedere până săptămâna viitoare, când vom afla împreună cele mai remarcabile momente din lumea descoperirilor și invențiilor.